habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee laanta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina oo bisha diseembarna tahay 10 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen barre iyo ibraahim xasan daanduray.
aad ku maqal doontaan idaacaddanna waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya oo kormeeraya gobolka waqooyi bari ee Kenya.
na tunataka kila mkenya apate haki yake wakati
waxaan doonaynaa in qof walba oo kenyaana xaqiisa uu helo si khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soo geli doono loogu qoondeeyo tirada guud ee qolo deegaan deggan ay leedahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee warbixin gaar ah oo aan ku eegayno qoraalka farta soomaaliga.
waxaa kale ood maqli doontaan maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha oo lagu xusayo meelo badan oo dunida ah oo ay Hargeysa ka mid tahay.
doodii gaabneyd iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ninka aada loo rumaysnaa in madaxweyne Trump uu magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad ayaa hadda u muuqday inuu tartanka ka haray. Nick Ayres oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka waxa uga mahadceliyey Trump iyo Pence. hase yeeshee waxa uu sheegay in gebi ahaanba uu ka tegayo maamulka. wuxuu sheegay in uu shaqada ka tegayo dhammaadka sanadka balse uu la sii shaqayn doono kooxda madaxweynaha si loo horumariyo danta dalka.
afhayeen u hadlay kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in wadahadallo dheeraad ay la furi doonaan dowladda Yemen haddii wadahadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda Sweden ay guuleystaan. maxamed cabdisalaam oo ka mid ah xuuthiyiinta ayaa sheegay in wadahadalladan ay horumar sameynayaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni taasoo keeni karta sida uu sheegay in wadahadallo dheeraada ay wadaan bilaha soo socota. qaar ka mid ah qodobada ay dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah in ay isweydaarsadaan maxaabiista islamarkaana dib loo furo garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimada ee Sanca.
wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga Cabdul Jubeyr ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay codsi ay dowladda Turkiga Sacuudiga ay uga dalbatay inay ugu soo gacangeliso laba sarkaal oo ka mid ah rag looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoggi. Al Jubeyr oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Riyaad ayaa waxa uu sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacangelinaynin dowlada kale. toddobaadkii hore ayay maxkamad ku taalla Turkiga soo saartay warqadihii lagu xiri lahaa Sacuud Al Qahtani oo la taliya sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxii sirdoonka Sacuudiga Axmed Al Asiri. labadaa sarkaal ayaa ka mid ahaa saraakiil boqorka Sacuudiga uu xilka kaga xayuubiyey taasi oo loo arkay tallaabo Sacuudiga uga jawaabayay dilkii wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul bishii Oktoobar. bulshada caalamka ayaa aaminsan in dilka wariye Jamaal Khashoggi uu amray amiirka la dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta sheegay in loo baahan yahay in shuruucda socdaalka iyo qaabilaadda magangeliye doonku ay ahaato mid nabdoon oo aan lahayn halis badan. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey in ka badan 150 dal oo saxeexay heshiis caalami ah oo lagu horumarinayo qaabka ay dalalka caalamka u qaabilaan dadka muhaajiriinta ee ku qulqulaya. master Guterres oo ka hadlay shir caalami ah oo ka furmay magaalada Marrakesh ee dalka Morocco ayaa tilmaamay inay jiraan dalal ka biyadiidan heshiiskan oo u badan dalalka qaarada Yurub, kuwaasi oo u arkaya in lagu xadgudbayo qarnimadooda iyada oo lagu qasbayo heshiis aanay raalli ka ahayn, balse waxa uu tilmaamay xogeyuhu in aanay taasi sax ahayn. ujeeddada heshiiskuna ay tahay in la hubiyo in muhaajiriintu ay helaan dhammaan xuquuqdooda dhinaca aadamaha.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington. Madaxweynaha ku-xigeenka dalka Kenya ayaa waxa uu kormeeraya gobolka waqooyi bari, wuxuuna dulmeer ku sameynayaa howlaha guud ee dowladda ay ka fuliso gobolkaasi. Wariyaha v o a maxamed faarax shire ayaa warbixinta nooga soo diray Gaarisa.
socdaalka uu ku maraya madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya gobolkani waqooyiga bariya dalka Kenya Dule Ciise ayaa waxaa lagu sheegay inuu kormeeriyo adeegyada kala duwan ee dowladda, asagoo mashaariic kala duwan oo biyo wadooyin isugu jirana xariga ka jaray mudane Ruto iyo madaxdii kale gobolkani ka soo jeeday oo ugu dambeyntii ka hadlay garoonka kubadda cagta Garissa. Hadallo fara badan ay soo hadal qaadeen, waxaa ka mid ahaa dadaalka loogu jiro tirokoobka guud ee dalkani Kenya ka dhici doona iyo muslimiinta dalkani Kenya hanaanka ay uga qayb qaadan doonaan.
Na tunataka kila mkenya apate haki yake.
Waxaan doonaynaa in qof walba oo Kenyaana xaqiisa uu helo, si khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soo geli doono loogu qoondeeyo tirada guud ee qolo deegaan degan ay leedahay. Waxaan rabnaa inaan halkan idan kaga sheego inaysan dhici doonin in qolo la duudsiiyo xaq ama tiro ay leeyihiin. Tiro walba ood leedahay keliya waxay kaaga xiran tahay inaad adigu aad soo baxdo. Ma jiri doonto meel aynu laga eexan doono, mana jiri doonto meel si sir ah wax looga sameyn doono. Keliya waxay ku xiran tahay soo bixitaankiina. 10 sanaba hal mar oo keliya ayaa tirokoob guud dalkani Kenya uu ka dhaca. Ismarin habaabis iyo weliba siyaasada xisaabo kala duwan la isdhaafsadayna waxay ahaayeen mid hareeyay tirokoobkii hore 10 sano ka hor laga qaaday guud ahaan gobollada dadka muslimiinta dalkani Kenya ay degaan, iyadoo maxkamad ilaa iyo haatan ay taala dooda ah in tiradaas aysan dhannayn dadka ku dhaqan muslimiinta dalkani Kenya. Taasina haatan waxay noqonaysaa mid foojignaan ay ka muujinayaan siyaasiinta gobolkani ku dhaqan. Safiya Cabdinuur, mudanaha laga soo doortay deegaanka Ijaara, ayaa qarka ku dhufatay hanaanka dadka muslimiinta haatan diyaar ugu yihiin inay tirokoobkaasi qayb libaax uga qaataan.
Tirokoobka soo socda hadda xoolo dhaqatan nahay, markasta waxaan u gafnaa dadkeena xoolo dhaqatada meelay ku kala maqan yihiin daaq iyo biyay raadsanayaan. Marka waxaan leenahay maanta inay diyaar loo noqoto qofkii xoolo dhaqanayo iyo qof kastaba ilaa xoolaheena waa inaan soo celinaa, oon ku soo celinaa kawntiyaheena ku soo celinaa. Northern Kenya waa laazim dadkeena xoolo dhaqatada inaa xoolahaasoo wada celinaa. Waqtiga xisaabta waa inaan wada joognaa, xaadir waahana, maadaama uu dadka bini-aadmiga ku xisaabsan tahay dhaqaalaha kawntiyaha imaanayaan. Waa inaa ogaanaa inaan ka qayb qaadanno xisaabta habeenka iyada ah. Maxaan u leenahay, waxaa la leeyahay one man one vote baa dad leeyihin. Anaka hadda xoolo dhaqatan nahay Northern Kenya, waxaan leenahay one man one kilometer.
Hogaamiyaha qaybiyadda baarlamaanka mudane Aadan Barre Ducaal oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in siyaasiyiinta iyo dadka wax bartay gobolkani ka soo jeedo haatan ay ku soo baraarugeen muhiimadda tirokoobka u leeyahay bulshada, taasoo khayraadka iyo dhaqaalaha guud ahaan ee dalkani Kenya keliya ay tahay waxa lagu qaybsanayo tirada dadka deegaankaasi degan intay dhan yihiin.
Waxaa soo socdaa waxa la yidhaaha tirokoob soo moogdiin, wuxuu dhici doonaa bisha 9aad sanadka dambe. Waa naloo tashaday niman aan idiin sheegi doono waqtiga markuu gaaray. Yaa hadda waxay dabay soo shidanayaan, way soo tashanayaan. Annakana rag baa nahay, waan tashanaynaa, waan iska dhicinaynaa. Annakana looma dirin baarlamaanka xoolo ma raacno, dukaan ma ganno. Annaka baarlamaanka waxaa naloo geeyey inaan difaacno ummaddana soo dooratay meel ay joogtaba adduunka Soomaalida, Soomaali iyo Muslim inaan difaacno waay.
Guud ahaan maamulada haatan la soo dhaadhiicaya waxay u suxul duubayaan in tirooyinka ay soo gudbin doonaan ay noqon doonaan tirooyin dhaqaale iyo khayraad ay ku heli doonaan, taasoo dadka Soomaalida ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenyana ay ahaayeen kuwa mar walba ka hooseeya tirooyinka kale dadka ku dhaqan dalkani Kenya. Sababaha ugu badan ee loo soo weynay waxay ahaayeen inay xoolo dhaqato yihiin, dhulka hawdkana joogaan, tirokoobkana inta badan dhulka hawdka uusan ka dhicin, sidoo kalena inta badan dalka Soomaaliya oo la darisa dalka Kenya ay u tilaabaan, halka qaar kale dalka Ethiopia ay xoolahooda ku soo dhaqdaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
halka dhigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Maanta waxaa dunida laga xusayay 7 guuradii ka soo wareegtay maalintii 10ka December ee loo asteeyay in la xusuusto dhawrista xuquuqda aadamaha ee caalamka iyo sidoo kale baaqii caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha. Soomaaliland waxay ka mid ahayd meelihii munaasabadahaasi lagu qabtay. Dadka la haybsooco ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa dhinaca kala qaba tabashooyin kala duwan. Wariyaha V O E-da Barkad Maxamuud Kaariye ayaa Hargeysa noo soo diray dood ku saabsan xaaladda bulshooyinka la haybsooco iyo qorshayaasha wax lagu qabanayo.
waxaa doodan igala qaybgeliya Barkad Jaamac Batuun, waxoogaya cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani, iyo sidoo kale garyaqaan Cumar Goodaad oo kamid ah guddida xuquuqda aadamaha ee qaranka Soomaaliland. Aan ku bilaabo marka hore Barkad Jaamac. Barkad, in badan waxaad ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa bulshooyinkaasi xuquuqdooda iyo xaqooda. Maantana waxaa la xusayaa 7 guuradii xuquuqda aadamaha caalamiga ah. Waa sidii xaaladda dadkaasi Soomaaliland gudaheeda?
sanadadii u dambeeyay 10 sano u dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyo waxaa jiray aqooneed iyo adduun oo lagu kobcinayo bulshada kama imanaynin hay-ada international kama imanaynin caawimaad dowladeed oo dalka ka jiray laakiin gudahooga iyo dad activist ah oo reerka ah oo hawsha waday ayaa guulo badan runtii ay ka gaareen oo dad badan oo aqoonyahana oo jaamciyana baa soo baxay xagga ka qaybgalka siyaasadda caqabad weyn baa soo doonkaasnaba Soomaaliland jirtaa oo dowa umad dhaafila wasiir ku xigeen 5 dowlado Soomaaliland soo maray wasiir ku xigeen ma dhaafaan xagga guurka oo kale waa un arin curfi iyo dhaqan ku tacalluqayso oo mashaakil badan waa iska jira laakiin bulshooyin kor sabab moodaa oo dhalinyaradan dambe ee Soomaaliland runtii ay ku amaanan yihiin oo dad ilbaxa oo u fuqoodi aragtidooda dhismeen ay noqotay markaas si guud markaanu eegno xaaladahoodu hadda sidii 10 sano ka hor ayaa 5 sano ka hor ahayd aad bay ugu duwanaa ma sha Allah
gari qad Cumar Goodaad
marka laga hadlayo kulay bulshada la haybsooco maanta batelan ahaan xagga waxbarashada tadawr fiican bay ka gaadheen 10 sano u dambeeyay xaggay ka midhiyina waxa weeyaan marka xaqiiqda laga hadlo xaggii siyaasadda inay laakiin waxa muuqata rajadeedii anigu waxaan ahay kumishanka xuquulsaanka qaranka ku jira xeer baan ku yimid xeerku wuxuu dhigayaa in xubin beelaha mataleysa laga helo 7 xubnood ee maxayda ku jiray xubnaha qaranka marka hadda xuquuqdii reerku ay leeyihiin iyo xuquuqda dadka kale leeyihiin baa aanu simanayn marka aanu doodo
barka jaamac marka aad eegto heerka nololeed dhaqaale halkii xaaladu maraysa
wallahi marti ugu xumeed baa runtii maraysa waxa weeyaan cid mas'uuliyadda iska saarta ma jirto qodobka 37 ee dastuurku wuxuu sheegayaa dalka damaanadda nololeed ee dalka inay dawladdu mas'uul ka tahay dawladdan hadda talada qabsatay kulmiye Muuse Biixi oo madaxda ka yahay diyaar uma aha dadka inay wax badan la qabato runtii xaqiiqatan mas'uuliyiintooduna deegaanadooda ma tagaan siyaasad cad oo ay leeyihiin ma jirto dadkan dad xirfadleey bay ahaayeen oo xirfada timaha kabaha biraha xirfadihiina dad kale oo ajaanib ugu yimid oo way dabar go'een shaqaalaha dawladda iyo bayroolka maxaa tahay dawladda kuma jiraan oo nambar fiican kuma laha agaasimo guud ma laha agaasimo waaxid ma laha malaha barasaaba malaha markaanu xaaladahooga aasaasiga ka hadlayna deegaanadoodu dawadigu ogaayo riboodo badan waana ka diyaarinay inta ka hadlayna siyaasad dawladiyo oo dadka lagu horumarinaya runtii mid xirfadahooga dabar go'ayna awood dawladiyo wax ka qaban karaysa marka tiina ma muuqato
aanu imaado gariiqan Cumar Goodaad intaad wad ka jawaabi doontaa taa Barkad laakiin xaqa qofku leeyahay waxa kamid mar hadii la xusayo maalinta caalamiga ee xuquuqda aadamaha inuu shaqo helo sidoo kalena shaqada uu haysto loo ilaaliyo inaha uu sheegay Barkad iyo su'aashaaba sidoo aragta
qofku inuu shaqo helana qofka ku xiranta haddii de isagu qofku shaqeysa waayo ama uu shaqadiisa tadawur ku sameeyo waayo de isaga qofka isla haray laakiin motivation loo sameeyo dadkii la dhiirigeliyo dhiirigelin loo sameeyo shaqadoodii tadawur loogu sameeyo ama ay loo cusboonaysiiyo waa mid xaq lagu leeyahay taasna dawladda istaraatiijiyada iyo waa wax policy siyaasadeed weeyaan taas kale marka la soo noqdo Barkad dawladda mas'uuliyiinta reerka anagu ka mid baan nahay xaafadan waan joognaa darada u dambeysay de wixii wax qabad laga fidinayo anigii Barkad baan joognay tan dawladda markan u soo noqdo dawladdu waxaa jirtay scholarship-yada jaamacadaha bilaash sanad walba dawladdii hore in miisaaniyada lagu dari jiray oo maxay ahayday ardayda dadka minority-ga si gaar ah miisaaniyada qaranka lagu dari jiray door maalintii dhaweyd madaxweynuhu marku shaqaalaha soo saarayay wuxuu yiri dadkaas iyagu waa si gaar ah shaqaalahooga aan xitaa siifiyadoodaan dadka kale lagu dar shaqo qaran barnaamijkii shaqo qaran in si gaaraba la yidhi dadkaas maadaama la kala saarayo iyaga in si kaara liiska loo keeno liiskooga loo soo xuso si gaara loo keeno midna waan qabaa shaqooyinkoogii dadkii kale markii hore ku caay jiray ayaa imika iyagii dad kale u adeegsaday kaba hudheer bay keenan kabi lagama tasho birtii bir baa la soo waaridaa maxay hayday taan waa la qabaa marka dadkan kale nu soo jeedin la hadaabad maanta ku dhaqaalo dhaantaan iyagina dib shaqadii ugu soo celiisan waydana janib u adeegsan
laakiin Umar miyaanay taasi waajib dawladda saarnahay kala xadinta shaqooyinka ama ganacsiga ama farsamadii oo kale
taasi waa mas'uuliyad dawladdu ay leedahay marka laga hadlayo xaga markaan xeerka shaqaalaha iyo xeerarka shaqaalaha dalku yaalan ka aragno xeer horta shaqo muwaadin qaban karo inuu qabto qof janib loogu yeero ayaa horta iyada meesha daan ku jirinba
laakiin taasi qoraal mooyaan ma jirta wax ficil oo sameeyaan dabcan gudidi xuquuqda aadamaha qarankan wad kamid
waa wax ficil way jiraan maalmada wax jirtay inaan tirkoob ku sameeyay raislayaasha ku soo batay xabashada dalka inaan tirkoob ku sameeyay daba galnayna cid iska leh waxa noo cadaatay in dad Soomaaliland ay liisanka leeyihiin dadna waxaan wasaaradda shaqada u gudbinay oo nimanka processkeedu ku jirnaaga asmaa guud iyo ka wada hadalay in sidii dadkan de janibka ay wali qaxoontiga qaxoontii aan dalka ku jooga ay shaqadii u baneeyaan dadka muwaadiniinta xaq u leh
adii maxsinye barxad maxamuud kaariye oo doodaasi noogu soo diyaariyay magaalada Hargeysa halka kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA
halka aad ugu nagala socotaan dhigistayaal waa Washington 1972 ayaa waxa ay ku asteysan tahay sanadkii la qoray farta af Soomaaliga ee xurufaha Laatiinka loo isticmaalo. Dadaal dheer oo muddo socday kadib ayaa dowladda gacanka ee Soomaaliya waxa ay go'aamisay in la qaatay fartan xurufaha Laatiinka ee maanta la isticmaalo. Hase yeeshee dowladdu fulisay qaadashada fartan iyo gudigii afka Soomaaliga midkoodna ma sheegin cidda iyadu qaabaysay. Afka Soomaaliga ee fartan Laatiinka ku qaabaysay waxaa qoray Shire Jaama Ahmed iyo Muqrin ee gudiga ayaa wada jir u sameeyay ayaa u xog badnaa dooda balse daraasad cusub ayaa faahfaahintaas dheer soo bandhigtay warbixin saddex qaybood ka kooban aynu ku eegaynaa daraasadda iyo laba su'aal oo ka mid ah mirihii qodobadii ka dhashay qaybtii koowaad waxaa inoo hayay Jaama Abuule Jaama oo inoo soo diyaariyay warbixintan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij khaas ah oo aanu ku eegayna taariikhda qorista farta Soomaaliga oo dhowr qaybood ah qaybtiisa koowaad dhowaan waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay bandhig lagu magacdaray soo ifbixintii curiyaha far Soomaaliga oo uu daah furay Abwaan Cali Deeq oo isagu daraasad iskiisa ku sameeyay taariikhdii qorista afka Soomaaliga waxaa martigeliyay bandhigaasi aga oo ah Akadeemiga Goboleedka afka Soomaaliga inkasta oo uusan afka ku dhufanin daraasadda Cali Deeq waxa ay ku salaysan tahay sixidda warar horey u baxay oo sheegaya in qofka qoray ama abuuray farta Laatiinka ah ee hadda afka Soomaaliga loo isticmaalo hase ahaatee Abwaan Cali Deeq waxa uu keenay su'aalo xaqiiqda ku salaysan oo loo baahan yahay in si cilmiyeysan looga jawaabo balse su'aasha oo dhowr su'aalood oo kale wadata ka hor waxa ay daraasaddu soo saartay waa sida uu Cali Deeq u dhigay in xulistii gudiga afka Soomaaliga ee horaantii iyo dhamaadkii lixdamaadkii iyo horaantii toddobaad tankiiba la qabtay ay cadaalad darro ku salaysnaayeen iyo qodobo kale su'aashaas aan ku horeynay Cali Deeqna haynoo sharaxo cadaalad darrada ay daraasadiisu soo saartay
aad baa u mahadsantahay walaalkay Jaamac Buule Jaamac aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa kan sahan qaaliga ee aad na siisay waxaan kaloo salaamayaa xeel dheerayaasha afka qaaliga haddaan soo laabtay weydiintaada warcelinteeda waa laba gef oo waaweyn oo horyaalka qoraalka Soomaaliga ay ka galeen dowladihii Soomaaliya saddexdii miray u horreeyay u magacaabay gudiyadii af Soomaaliga 1960 iyo 1970 labadaas jif midka ugu horreeya waxa waaye in saddexdaas milayba qorista af Soomaaliga mar kasta xubnaha gudigaas lagu darayay qaar ka mid ah 18-kii qore ee kala lahaa 18-kii farood ee tartanka ku jiray halka qaararna laga reebayay iyadoo aan wada garan karno in qorayaashaas 18-ka ah aysan dhexdhexaad ka ahayn tartanka mid kastana uu ahaa musharax u loolamayay in tartiisu ay noqoto midda kama dambaysta ah ee ku guulaysata tartankaas ma cadaalad bay ahayd in dad tartamayaal ah lagu daro guddiga natiijada tartankooda qaar amar laga heego. Khaladka labaad wuxuu ahaa in dawladdii Soomaaliya ee October 2022 ku dhawaaqday hirgelinta qoraalka Soomaaliga aysan sinaba u cadaynin qofka sirkiisa la qaatay saddexdii tartame ee xuruufta Farlaatiinka ugu kala tartanaya kuwaasoo magacyadooda ay kala ahaayeen kow Shire Jaamac Axmed, labo Cabdikhayr Cawaale, saddex Xaliima Maxamed Cali. Saddexdaas qof waxay ka mid ahaayeen saddex guruub oo fara kala duwan soo bandhigay sideedaas sideed iyo tobankaas qaybood ka koobnaa qayb farcarabi ku tartamaysay, qayb af Soomaali cusub ku tartamaysay, iyo saddexdaas oo ku tartamaysay Farlaatiin. Qof kastana far gooni ayuu soo bandhigay. Guud ahaana tartan baa ka dhexeeyay saddexda guruub. Saddexdii guruub waxaa ku guuleystay guruubka kooxdan Farlaatiinka. Ayagii ayaa haddaa tartankii ay ku jireen waxay ahayd in la sheego qofka sirkiisii la qaatay ama qofka ugu dhow farta la qaatay. Taasna laba jeedin, labadaa khalad ayaa ugu waaweyn oo taariikhda Soomaaliga laga galay. Waxaanan uga jeednaa in wax la saxo ma ahan inaan ku eedeynayno dowladihii hore ama aan ku eedeynayo bini-aadamku waxna wuu khaldaa waxna wuu saxaa. Wax badan bay ummadda Soomaaliyeed u qabteen oo ay saxeen, laakiin labadaa gef waa laba gef oo lahankoodu weli uu taagan yahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cali Deekh. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalayo macalin Khabiir Sare Cabdalla Cumar Mansuur oo muddo 40 ah ka shaqeynayay afka iyo taariikhda Soomaalida, cilmi baaris fogna ku sameeyey dhowr bug oo ay ka mid yihiin naxwaha af Soomaaliga iyo taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeedna qoray. Waxa uu ku sugan yahay Roma, dalka Talyaaniga. Waxaa kale oo nagala qaybgalaya Cumar oo Nuux Maxamed oo ah xoghayntii guddiga afka Soomaaliga xilligii qoraalka afka la hirgelinayay. Cumar waxa uu qoray buug afka carabiga ku qoran oo diini u badan iyo buug kooban oo uu uga hadlayay guddigii fulisay qorista farta Soomaaliga. Sidoo kale Axmed Faarax Cali Idaaja oo qoraa caan ah soo saaraha barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ee v o a, xubin ka tirsanaan jiray guddigii afka Soomaaliga 1973 ilaa iyo 1991, qoraaga buugta taariikhdii Abwaan Ismaaciil Mire, Cilmi Carab iyo Samatar Baxnaan riwaayaddii Dabku Shiday Darwiishka oo ay wada qoreen Allaah u naxariisay Abwaan Cabdiqaadir Xisi Yamyam, iyo buugga Afmaal oo ay wada qoreen dhowr qof oo Soomaaliya oo Idaaja uu ku lahaa kaalintii afka Soomaaliga, iyo dabcan codkii hore ee aad maqlayseen wax yar ka hor oo ahaa Abwaan Cali Deekh oo qoraaga daraasadda soo ifbixintii qoraaga farta Soomaaliga. Cali Deekh waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho halka Idaaja Nairobi uu kaga sugan yahay, Cumarna uu Qatar joogo. Aan ku bilownay, maxaa ka jira in aan loo cadaalad falin xulistii guddiga afka Soomaaliga oo xubin tartanka ku jirtayna lagu daray halka kuwa kalena bannaanka laga dhigay? Aan ku horreysiiyo Cumar ow Nuux.
Waad mahadsan tahay. Horta waxaa jiray dhaqanka Soomaaliga dad badan baa ka shaqaynayay oo muddo dheer bilaabay. Nin walibana dee far buu iska samaystay ku qoraya, ama laatiin ha ahaatee ama far gooniyo kale uu samaystay ha ahaatee, dadka laatiinka samaystaana u fara badnaa oo xataa qolo gaaray ay ka mid ahayd oo ay jireen fara badan oo kutub ka qoray wax ka sameeyo af Soomaaliga si fiican u dheehay oo u bartay u sameeyey qaar Maraykan iyo qaar Ingiriisaba. Marka horta farta laatiinka qof lama siin karo, anu islaan qabo siin karo lama onrokaas.
Cumarow, waan u imaanaynaa farta laatiinka, laakiin su-aasha koowaad waxay tahay guddigiyadii la xulayay kii adiga aada xogeynta u ahayd iyo kuwii ka horreeyeyba, ma jirtay in dad guddiga ka mid ah ay ahaayeen dadka farta soo bandhigayay halka kuwa kale oo farta soo bandhigayayna aan guddiga lagu darin?
Ha, qaar baa ku jira guddiga, way ku jireen kuwii farta sitay ee bandhigay, laakiin farta nin waliba isagaa farta iska watay si ay wateen. Guddigan lasoo soocay adiga buuga ma Soomaaliga maad akhriyin, waxay u badnaa waa wasaaradda waxbarashada ay ahaayeen.
Ha, guddigaadu waa kii ugu dambeeyey buugga aad qortay. Guddiga waa guddigii ugu dambeeyey, laakiin laba kalaa jirtay. Aan u gudubno Cabdalla Mansuur, ma jirtaa in ay dad far watay guddiga lagu daray qaarna laga tegay sida uu dhigay Cali Deekh?
Bismillaahi jaamacow, anigu si oo tiftiran ulama socday maaragtay dhinaca dadkaas, laakiin waxaan leeyahay guddigii hore kii dambe waa Cumar aba ka hadlay xumaal ah kii hore, anu dhaliishaas iima muuqato maaragtay qoladaas. Saddex arrimood ayaan maaragtay ku sababeyn lahaa. Kow, guddiga dadka ku jira waxay ahaayeen dad maaragtay ay matalayeen xataa saddexda koox فريد مركز جيران عربي وسجل على كدوبة يقوى كله تيا إن لاتين كنا عارف ياسين الشري الشري جامع شري جامع راب إن سومالي فراغ سومالي كل إلهنا ياسين يقوى بدن الجيران مركز إن سدد يطلع كي أي فري أي سوكران يدوا لما هو الجيلي كرين وأنا أقول إن أنا أدنى لغيرين سدحي كوحد مارتكا سدحي فرق والبدلة وجير مش ماركا لموضة جلينكرين كان كلا ولي هاي تفضيل حكمنا هاي سيدي جدي موجود داركرا وحنفي مردار لها رنتاس وروفا دوكالي وهاي وقتي ملاين معايا إن جيران لمن كتخصص شيء علم أفات أما علم مارت لغضاها تتخصصي مجرين مرك أنت اللي لها أغنيها معلمين أي أهايان إذا مسجل على محام كيرا هذا كونه وحكسة برتاي دي بدأ أما معرفي ولو تخفص عن لهن مرك أنت أطلقاتي لكن لغير ريبي دكي فرق يعني لكن أنا أقول ولهن علمي أفادك دي لغير ريبي تاتنا هاي يعني نوكا لدمنا هاي يعني إلا تاي كان لبعض سومالي بمروال بوحي معرفي وحكي كفير الساعة نظارة بمعرفي طبيعة لدى أهدا وفيرنا بين عاف حتى أفر ببيع شام أمسوي سومالي جعاشة 4.5 وفجران محام كرا هذا أن في هوين كان معرفي قول دول وذين قبرة وفجرتي مركا والله ما عنيت إلا تاي تاكبرا
ويا أحمد فارح علي إذا جاء مجرتا إن قديقة ضدنا قار لقدر أفكا أيقو وطي أفف قونيا هل كقار كلا لقدتا قي سيدو على ده قديقة
وقد ما كنت هاي سوالي لغير غوي باري دكتا واحد كما ما أخدا هدي دهر ياري الله ياري هدي عبد الله مسؤول يوري وحان كدر يا واسيري هنا وكساسا سوالي يا تاريخ دي هدي أنا قوي فدع قديقة الله ساسي كعان كقار لما يا الله قديقة تستي قدي موسى قال بابا دعوة هاي وعاكوية لحلم كي قدي نوحوة قدي يونسكو هاي صدق فدعنا أو وراء هو أجنبي يا حكامنا هاي يا أيانا واحد لغتو هاي قدي قال قمبي أو كوية صدواتك إلا أساسي وكل صدق باي وقت يفتر لغود واقعي سيقوها وحيو كاكوابنا إن الله إنتي اللي إصلاحا أفكا أيين لكوليين وكاسق أيين أما فرق بينيين أما سكرا أيين يعني قدام إنتي لين وحقوصو ثاني إنتي لين وحقوصو كساسر ملك واسيد عبدالله وشكا يين واجع فوز بوانتي فاف لما أقول ملكو يا وحي قام بالور إنتي وحان قرام عيا يا عيا بريا سعوتي يكسو قليل إتنين حاجة زياسة دي وحا لكن ملك يا أخوان كان نغطو فور بوانتي فاف لما إيجي تلين وحان إيجي تلين وريا وحان يقانو يا كسو شقيه يا لغو بسطي
واي
مدى كلا وحوي ومهم كا gudeedaas oo dhan go'aanka fasal la qaadanayo laga sugimayn ba iyada loo madirin ba fasal la qaadanayo ee fasal ugu haboon baa loo diray waan kala laba taa in la ogaado weeyo horta balka waraba
dhigistayaal oor bixintaasi ku saabsanayd qorista farta Soomaaliga iyo xarfeeda laatiinka waxaa soo jeedinay jaamac Buule jaamac waxaana ahay qaybti koowaad halkaad wulan naga socotaana waa Washington
wanaagsan digisteel ka dhigla socotaan waa VOA oo idinka imanaysa Washington qaybii kale ee dadina gudagalayna qodobadeed ku soo maqanayad maqli doontaan waxa kamida hubintii dooda gaaban sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe markii hore waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u dirra
ninka la rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad ayaa hadda u muuqda inuu tartanka ka haray Nick Ayers oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka waxa uu mahadceliyay Trump iyo Pence hase yeeshee ku sheegay in gabi ahaanba uu ka tagay maamulka wuxuu sheegay in shaqada uu ka tagay dhamaadka sanadka balse uu la sii shaqeyn doono maamulka madaxweynaha si loo hormariyo danta dalka Trump ayaa rumaysan inuu raadinayo qof aqalka cad si joogo u geeraan inta ay ka dhamaanayso doorashada 2020 oo dib u isu soo sharaxi doono
xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta sheegay in loo baahan yahay in shuruucda socdaalka iyo qaabilaadda magangelyadoonku ay ahaato mid nabdoon oo aan halis badan wadanin. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey in ka badan 150 dal oo saxeexay heshiis caalami ah oo lagu horumarinayo qaabka ay dalalka caalamku u qaabilayaan dadka muhaajiriinta ee ku qulqulaya. Mr. Guterres, oo ka hadlay shir caalami ah oo laga furay magaalada Marrakesh ee dalka Morocco, ayaa tilmaamay inay jiraan dalal ka biyadiidan heshiiskan oo u badan dalalka qaaradda Yurub, kuwaasi oo u arka in lagu xadgudbayo qarannimadooda iyada oo lagu qasbayo heshiis aan raallika ahayn. Hase haatee, xogayaha qahuud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu tilmaamay inaanay taasi sax ahayn, ujeeddada heshiiskuna ay tahay in la hubiyo in muhaajiriintu ay helaan xuquuqdooda asaasiga ah.
wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cadel Al Jubeir ayaa waxa uu gaashaan ku dhuftay codsi dowladda Turkiga Sacuudiga ay uga dalbanayso inay usoo gacan geliso laba sarkaal oo ka mid ahaa ragga loogu shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoqji. Al Jubeir, oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Riyaad, ayaa waxa uu sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacan geli doonin dowlado kale. Toddobaadkii hore ayaa maxkamad ku taalla Turkiga waxay soo saartay warqadihii lagu soo xiri lahaa Sacuud Al Qahtani oo la taliya sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxii sirdoonka Sacuudiga Axmed Al Asiri.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. haatana kusoo dhawaada doodii gaabneed waa tan Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiisa.
Waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay mooshin ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka, iyadoo gudoomiyuhu aqbalay. Hase ahaatee, gudoomiye ku xigeenada baarlamaanka ayaa sharci darro ku tilmaamay mooshinka madaxweynaha, sheegayna in aan xilligan loo baahnayn in dalka la geliyo qalalaaso siyaasadeed. Haddaba mooshinka xilligan taagan muxuu salka ku hayaa? Xageese xaalku ku dabeyn karaa haddii mar kale uu dib u soo noqdo isqaqabsigii siyaasadeed ee u dhexeeyey madaxda Soomaaliya? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb gelaya Cabdibarre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Injineer Axmed Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdibarre Jibriil.
madaxweynuhu waxyaabaha lagu soo eedeeyey waxaa ka mid a oo ay ku tilmaameen khiyaano qaran, ay ku tilmaameen madaxweynuhu in badan buu baxay safarra dibadda u baxay. Ilaa hadda madaxweynuhu waxa uu kula soo heshiiyey dalalka Ethiopia ugu daran, laakiin madaxweynihii waxaa laga kari waayey oo laga waayey inuu shacabkiisii la hadlo, baarlamaankiisii la hadlo. Baarlamaanku waa ka fursan waayeen. Baarlamaanku markii dee madaxweynihii si kasta loola hadlay oo si kasta akhbaar u direen oo xukuumaddii la hadleen oo warninkii Ethiopiaanka waafaanayaan, dalkii baa gacantana loo gashay leeyihiin. madaxweynuhu ha yimaado, muxuu ahaa xukuumadda ha usoo gudbiyo. Dee marka in baarlamaanku marka ummadda usoo bandhigaan oo yidhaahdaan war dalkii meel xun baa loo hagayay, cadow baa gacanta loo gashay, aan ummadda usoo bandhigaan yidhaahdaan madaxweyne la xisaabtan, mooshinkuna siisa maahan xilka qaadis maahan. madaxweynaha waxaa loogu yeeray mooshinku waxa weeye la xisaabtan kiibuu diidi oo inuu baarlamaanka hor yimaado. marka waa hay'adii taasi la mid tahay. marka ayaa wax dhibaato loo arkin baarlamaanka mooshinka keenay aad bay u mahadsanyihiin.
Injineer Axmed Maxamed Muuse, adigu aragtidaada
sideeda dhanba dadaa xaaladda siyaasadeed ee dalka aad la socoto, isbeddelkii kala guurka ahaa baa ilaa hadda dowladda aan jirta loogu dhegan yahay, lugaha loogaga dhegan yahay inuu hore u socdaan. qolyahana da mooshinka keenayna, mooshinku xalaal mise waa xaaraan? already waxaa ka jawaabay labada mudane ee ku xigeenada ka ah gudoomiyaha. gudoomiyahaasi waa qaniinyo ka fujisa weey arinta bay dhabo, oo wuxuu ay muran yar ka taagnaa ciidanka meesha loo diray iyo fargeelin uu ku sheegay fulinta qaybta ah ee dowladdu inay ku hayso, iyo qaybtii iyo Mukhtar Roobo hawl ahayd oo la yiri hawshiisa waaba dhammaatay, iyo ku xalinaya gudoomiyo. laakiin labada ku xigeen oo aan involvedna ku ahayn arrintaas baydhaba ee dowladdana u dhexa, waxay ku sheegeen mooshinkaas markii ay akhriyeen xeer hoosaadkana ay fiiriyeen sharciga dalka u qoran ee ilaa hadda dastuurka ku meel gaarka ana ay dib u daalacdeen in mowshinkaasi aanu ahayn mid soconaya mid meesha in la keeno ahaydna aanay ahayn xildhibaanada wataana xildhibaanadan leh ay yihiin xaqiiqdu waa sidaas weeye laakiin xeer soo saadka haddii dib loo akhriyo inaanu soconayn mowshin kalaan qaba
haddii aan dib ugu laabto cabdi bare jibriil waad dhegaysanaysaa dooda injineer axmedey maxamed muuse iyo sida hadalka uu dhigay
anigu horta xildhibaan qaran soomaaliyeed oo mooshin keenay kuma tilmaami karo lacag buu waayey ama laalibishu ku raadinaya oo ayaan daro horta arinta in xildhibaan soomaaliya lagu tilmaamo xildhibaanku wuxuu u dhaartay wax sharciya oo nidaama oo dalkan inaan la dibandiyayn buu u dhaartay
dhanka kale wuxuu leeyahay injineer axmedey waxay arintan la xiriirtaa khilaafka ka taagan arinta doorashooyinka koonfur galbe
waxa weye nin walba tusuu doona hofasir ma ahane wixii sharcigu ahaa mooshinkaana wuxuu socday muddo ilaa saddex bilood ka hor baa mooshinkaana socday iyadoon koonfur galbe la isku haysan iyadoon magaciis haysan mooshinkaana wax badan buu soo socday mooshinkaanu xilli buu leeyahay xilligiisii bay maanta noqotay waxay noqotay maanta in la keeno oo maanta la keeno waxay noqotay markii baarlamaankii oo taagan hay-adihii dowladda intay la xisaabtameen madaxtooye iyo ra-iisul wasaare xukuumadda soo abaabuleen oo leeyahy hala kala dura baarlamaankii baarlamaankii baa khatar galay mar haddii baarlamaankiida wareegta halugu khatartiisu leeyahy xaq bay u leeyihiin baarlamaanka nin inkari kara male nin diidi kara male inay la xisaabtamaan mooshin keenaan madaxweynaha imbishment ku iftiimiyaan caalamka ogeysiiyaan in dalkii uu noqday dal aan maantay hogaan la isku hadlayn kara lahayn horta waa mid midda labaad saaxiibkeyga wuxuu ka shirqabiyey labadii gudoomiyaha saas yidhi labada gudoomiye sharci uma leh muxuu ahaa kamana dad hadli karaan gudoomiyihii baarlamaanka hadlay gudoomiyihii baarlamaanku waa diiwaan gashay waa sharci diyaarsan inuu isagu diiwaan gashay tiisu nin kale oo ka daba hadla oo yidhaahda wixiisi waa khalad macnaheedu waxa weeye baarlamaan ma jiro dalka fowdaanu ka dhigaynaa saan doonaan u maamulaynaa laakiin madaxweynaha qaranka waxa la waxaan rabaa qof walba inuu si fiican dhegaysto madaxweynuhu waxay inuu isdifaaco oo dalka u daneeyo oo dalka uusan karay siyaasiyad gelin taladii madaxweynaha hadduu marka hore ilaahay geeska marshiyey hadda waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeye intaad u soo istaagtid oo mooshinka lagaa keenay u dhaga nuglaatid baarlamaanka imow iska difaac waxaan si kale loo fahma dheh shacabkii la hadal baarlamaankii ka hor hadal adoon caruur iyo maato soo abaabulin sharcigu nidaamku qabo imow dalkii adaa madaxweyne ka ah kursiga cidu kuguma haysto taladaasaanu madaxweynaha usoo jeedayna waana talada baarlamaanka usoo jeediyey
injineer axmedey maxamed muuse waad maqlaysaa dooda cabdibare jibriil
heshiisyadan ay leeyihiin dalam xara lala soo galay ama ethoobiya lala soo galay sideeduba waxay ahayd is-afgarad ma ahayn wax qoran oo concreta oo qalinka inta lagu duugay hoosta laga xariiqay oo golaha fulintu ay meel marsatay maxaa yeelay haddiiba ay dhacdo waxaa la keenayaa wixii sida ay nidaamku uu yahay waxaa la soo marsiinayaa golaha in la soo marsiiyo si takriim ah ama si sharciya in la soo marsiiyo golaha sharci dejinta adduunka way tahay hadday qaladaad meesha uga muuqdo way leedahay inay qabtaan laakiin marnaba mid hadlay ama arintaa xataa ka hadlay yidhi qalad baa halkaa ka jira iyo waxaas horta may dhicin intaa waysa cabinayeen guuxooda inay qarsadaanna maaha haddii wax qaldanaayeen oo hadda ay ku hambaabirayaan adeertii maantii dhaweyta maaliyadda ay ka dhawaajiyeen ee shalay wiilkii hanti dhowraha guud ahaa uu yidhi waxa la sheegay ee laleeyahay lacag baa maqan wax alla waxaanu ka hayna male ma fahmaysaa general auditorka wax badan baanu ognah qiiq isku qaris iyo dana shakhsiyaad ama dana goboleed ama dana waxay nahaataba in dowladdan lagu dumiyo oo faylasha lagu gooyo oo ay hore u socon weydo adeer horaa looga quusto haddana uma baahnin ummadda uma baahna in sida ay tahay golaha fulinta loo shaqeeyo arrimaha dibadda waxay ka soo gaari kartaa go-aankii ugu fiican oy isleeyihiin dalka waa lagu socodsiin karaa ama barwaaqu samaynaya dekedaha afartaa berbere kasoo bilow ilaa kismaayo in looga faa'iideeyo dalka ethoobiya ee u ooman wax soo dejis qaab waafaqsan sharciga oo markaa la dhigo baarlamanku ay dhigaan uunbay ahayd is-afgarad ah qaabka dhaqaalaha isdhexgalka nabadgeliyada abuurid la-aanta jabhado la abuuro oo maanta la hubeeyo iyo ka badan waxaan u baahanahay marka in ay fahmaan dadka ka kalumaysta in meel aan wax jirin wax laga raadiyo oo dowladda laga horkeeno umadeeda ani ka wantoonaba
Cabdibarre Jibriil Baseene
haddaan tiis u raaco is leeyahay Ethiopia aan xuduudo furayna horta waxa ayaan dara ah oo qofal umadda raba inaan dareensiyo oo madaxweynaha raba inaan dareensiyo dal dhowr iyo 20 sano burbur ku soo jiray oo aan ciidan lahayn oo ciidan dhul ahayn iyo ciidan bad lahayn oo ciidan cid lahayn oo cid maanta waardiyeensa ina jirin badihi dalkiina sa u furan yahay markaan is afgarad ku soo daayo boqolaal milyan ku soo daayo barisa dalka horta uga saaraysa baarlamaanku midda ay dareemeen oo shacabka Soomaa in la dareen shorta waa taa saaxiibkeena aan dareensiinayo afgarad ha ahaato afgarad xataa haday tahay waa ku qasban yahay madaxweynuhu inuu golaha xukuumadda horkeeno oo ilaada afgaradkaas aan ku seeshin golaha xukuumadda baarlamaanka keenan baarlamaankuna ka doodaan horta nidaamkaas weeye nidaamka dawliga oo wax lagu shaqeeya ma ahan inaynu qof gaar ah si cambaareyno laakiin waxaan leeyahay war anagu aan iska dayno nan jecleysi meel inama geynahayo shakhsi aan gaar u difaacayna meel inama geynahayo baarlamaankan dalku u dhaartay dhaarashada u dhaartayna wixii khaldan inay keenaan oo ay kula xisaabtamaan oo kii shaqaysay go'aan ay motion ka keenaan baarlamaanku sharci buu leeyahay xaq buu leeyahay inaan marka niraahna lacag bay raadinayna waa ayaan darro taas weyn saaxiibkeena taas waxaan leeyahay in badan baa ku suculisay dooda inuu abaarnasayd
injineer Axmed
Eemeer waxa loo yiri suxun wax u sheeg sehr waa ka daray madheen aniga ridaha loo furay Ethiopia shacabkeeda meesha lagu soo daayay madheen laakiin process iyo geedi socod bay galeysa baarlamaan heer baarlamaan laga qoray sharci ah sidee baynu uga faa'iideysanaa dadkeena iyo ilaha dhaqaaleheena oo aynu u soo helaa in ka mudan isla markaasna shacabkeena aan inta la dhaxgalo aan fertilization lagu sameeynin sidee bay arintaas u dhacdaa weey saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyay inaan iridaha loo soo deynayo marna ma dhihin ma aha intan kaliya ta tii iigad in la isu furo qofka ka hadli jiray anigu Cabdibarre ma ahayn runtu ku sheega weey iigad ba ka horeysa arintan Ethiopia aan ka faa'iideysano dadka exploitation of the people bay dhahdan ingiriiska ku yidhaahdan in dadka laga faa'iideysto waxa ay haystaan iyo lacagtoodu ay socoto oo wareegto weey weyno baahayn inagana u baahan xildhibaanadu xaq waxay u leeyihiin haddii qalad dhaco ina qabtaan laakiin qalad ma dhicin wayna ku fashilmayaan intan tirada yar ee xildhibaanada ah ee arintan la ordaysa ee arintan ay tahay waxa iyaga ku bixinaya ama kicinaya arin shakhsiyaad iyo dan siyaasadeed percentage ka badan ama boqolleyda badan ee xildhibaanada mana ay saxeexin kuwa xataa been ah oo saddexa oo diidan baxda magacda lagu soo darsaday waad arkaysi marka saaxiibkay waxaan leeyahay anigu ma aha anigu inaan shakhsiyaad difaaciyo ama aan madaxda difaaciyo laakiin systemka in aan lagu cayaarin ba in muuqatan difaaciyo
marka deegtid qalalaysa siyaasadeed ee hadda mowshinkan uu abuuray xaaladda magaalada Muqdisho maanta waad la socotaa saameynta iyo arinta mowshinka ay dhalisay maxaad xalku aragtaa mudane Cabdibarre Jibriil
xalka maanta magaalada marka leego cid damin karta ama cid afuufi karta waa madaxweyne qaranka wuxuu ku damin karaa madaxweyne talada baarlamaanka hadii laba xildhibaan mooshin ka keento u hoggaansan waa sharci waa nidaam baarlamaankaaga horta isdifaac waxyaabaha lagu soo eedeeyay inay sax tahay iyo inay khald tahay adaa meesha ka saari kara ummadada la hadal adoon baarlamaankii kala qaybin adoon shacabkii abaabul u kicin adan oran hal ii banaan baxo shacabka Soomaaliyeed way tali kaas ugu hayaan baarlamaankii shalay ku doortay weeyo waxa mooshinka ka keeno shacab al-ababli waxba ka qaban ma hayaan inta aan sheegay taleeda inta madaxweynuhu qaato baarlamaanka hortago ka hadlo xaaladda dajiyo taas aanu talo ku soo jeedinayaa aan ku soo gabagabeynayaa
injineer Axmed Maxamuus adigoo soo koobay halka maxaad u aragtay
shacabku waxa ummuqda ayay ka falceliyeen taas waa aad mudaharaad ka maanta uga arkaysay jidadka siiba makaal mukarrama shacabku ay ku taageerayaan madaxweynaha dulkana ku dhigayaan mowshinkan aan sharciga ku fadhin aan la isla waafiqin marka loo eego xeer hoosaadka yaala baarlamaanka yaala iyo dastuurka ku meel gaarka qaranka waxaan halka u arkaa koow in mowshinkan meeshu leeyahay la dhigo inay gudoonka dib isugu laabtaan arinta dib ugu wada fadhiistaan sharciyadiisa saxda dib u fiiriyaan hadii aanu sharci ahayn la laalo lagana bixiyo waxa loo yaqaan apology iyo raali gelin hadii uu sharci noqdo madaxweynuhu ku qasban yahay inuu baarlamaanka hor yimaado oo su'aal kasta oo la rabo oo la xisaabtan uu ka jawaabo xalku sidaas
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah qoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kale na bar ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
hada iyo maxantahay Seynab Abu Bakar Maxamed oo doodaasi gaabin noo soo diyaarisay isla markaana nala socodsiin isla kadkala socotaana waa lanta Soomaaliga VOA hatta nuxu soo wada barnaamijkii qurbe waa kan jaamac bulla jaamac oo nala socodsiya
kulanka uu naxsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qolmadeena toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanayna alaha u naxariistay geeridii ku timid Aamina Axmed oo ka mid ahayd shakhsiyaadka arrimaha bulshada Soomaalida iyo soo galootiga kalaba u dhaqdhaqaaqa oo habeen hore shil baabuur ugu dhimatay gobolka Washington ee dalka Mareykanka. Aamina Axmed, alaha u naxariistay, waxaa dhawaan loo magacaabay inay buuxiso xubin ka banaanaatay golaha magaalada ay deganayd ee SeaTac gobolka Washington ee dhacay galbeedka dalka Mareykanka. Fiidnimadii habeen hore ee ay xad soo galeysay ayaa shil baabuur oo deegaankaasi ka dhacay waxa ay boolisku shaaciyeen in ruux weyneya oo baabuurta isku dhacday mid ka mid ah wadatay ay isla goobta ku nafbaxday. Haweeneydaas waxa ay noqotay Aamina Axmed, allaha u naxariiste. Haddaba Aamina Axmed qof caynkii ah ayay bulshada SeaTac ama Seattle nawaaxigeeda degani ay u arkeen inay ahayd. Su-aashaas waxaan weydiiyey Axmed Cabdi oo ka mid ah howlwadeenada degmada Seattle, sidaa oo kalena waxa uu la shaqeeyaa hay-adda ugu weyn gobolka ee arrimaha guriyeynta ka caawiso dadka. Aamina waxa ay isku yaqaaneen shaqooyinka la xiriira arrimaha bulshada.
Aamina run ahaantii waxay ahayd qof aad iyo aad u qiimo badan, gaar ahaan ugu qiimo badan community-geenan halkan degan magaalada Seattle, SeaTac iyo nawaaxigeeda oo ah King County. Qof waxay ahayd oo organization usoo shaqeeyey oo kala duwan, Refugee Women Alliance way kasoo shaqeysay organization ladaha, waxayna sameynayeen waxay ahayn hay-ad oo dadka dib u dejinta qaxootiga markay soo galaan u raadiya shaqooyinka, serviceyada ay u baahan yihiin, maxay ahayd ka caawiya ay ka shaqeyn jirtay. Qof oo waxay ahayd u taagan xilli walba in ay taageerto dadka cusuban ee wadanka imaanayo si ay maaragtay u heli lahaayeen shaqooyin wanaagsan iyo maxay ahayd guryo ay waxay u baahan yihiin, serviceka u baahan yihiin dhammaan. Marka haddeertan waqtigan la joogo waxay ay mas-uul ka ahayd organization ladaha Partner in Employment oo ah organization wax u qabta youthka, dadka dhalinyarada ah, gaar ahaana caawiya dadka shaqa raadinta, dadka siiyo oo dadka shaqaalahana waxyaabaha xuquuqdooda usoo dhiciya ay ka mid ahayd.
Haddii fikirkii bulshada ay u aragtay Aamina uu sidaas yahay, waa maxay kan ay ehelkeedu ka qabeen? Su-aasha jawaabteedana waxaa nala wadaagaya Xasan Maxamed Sheekh Xasan oo ehelka ka mid ah, isla markaasna horaantii sagaashanaadkii kusoo dhaweeyey deegaanka Seattle.
Wallaahi Aamina waxay ahayd maasha allahu tacaala qof aragti dheer ilaahay siiyey, qof aragti dheer ilaahay siiyey oo ummadana aad iyo aad had iyo jeer ugu dhex jirta, dadkana noloshooda aada u taabatay, wax badanna ka qabatay dadka noloshooda. Infacta siday qof yar ahayd iyo haddana sida ay xil kasta iyo howlaha ummadda mujtamaca ay ka shaqeynaysa, especially markay ka shaqeynaysa howlaha guud adeega social service-ka ah, ayaa inta badan nolosheeda ay ka shaqeynaysa daatos ha call oo bulshada ay u qabanaysay.
Axmed Cabdi ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sababta keentay in loo magacaabo buuxinta kaalintii ka banaanaatay maamulka deegaanka ee dowladda hoose SeaTac oo ay xubin ka ahayd.
Arrintan waxay ku dhacday horta marka ugu horeysa waxay degan tahay degmada magaalada SeaTac ayay degan tahay. Maadaama meeshii ay degan tahay ayaa waxaa fursad ayaa waxaa soo banaanaatay dowladda hoose in oo macnaha position ayaa banaanaaday dadkii meesha degnaa dadku ugu firfircoonaa maadaama ahayd dadkii degnaa ee Soomaalida ayaa ka codsaday in ay publicationada oo maxay dadka u tartamaya ay lagu daro maxay ahay si ay qayb gasho tartankaasi oo hal qof loo la rabay in lagu siiyo oo laga dhigo council member. Dabcan resumegeeda iyo waxyaaba ay soo qabatay darteeda iyo communitygii oo la jeclaystay ayay maxay ahay saas ayay ku heshay.
Marxuumadda waxaa si fiican looga yaqaanay gobolka ay ku geeriyootay ee Washington ee dhaca galbeedka Mareykanka, deegaan ahaana ah mid dhulfa ku yaala oo aan xiriir dhow la lahayn deegaanada kale ee ay Soomaalida Mareykanku ku badan yihiin sida Minnesota iyo Ohio, balse markii dhowaan loo magacaabay inay buuxiso xubintii ka banaanatay golaha deegaanka ee CTAG ayay bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka iyo qurbajoogta kalaba barteen magaca iyo taariikhdeedaba. Xasan Axmed ayaan weydiiyey xilliga ay timid Seattle iyo halka uu salka ku hayay hamigeeda ku aadanaa adeega bulshada.
Well, I think early 1999 ayaan gabadha isbaranay ayadoo markaas dhinacan Canada ka timid, marka xafiis aan ka shaqeynayay shaqada ay ka bilaabday inay ka shaqeyso, marka ayadoo markaas khibrad hore u lahayn xafiis inay ka shaqeyso, then meesha aan marka training xafiiskan ku siiyay assistant ku siiyay, marka hawsha halkaas ka bilowday muddo la shaqeysay, kadibna waxay u wareegtay Department of Social and Health Services oo biirin ku yaala u wareegtay, halkaasi haddana shaqadii ay ka sii wadatay. Kadibna organization kale ee Refugee Women Alliance ayaa waxay ka noqotay manager department oo qayb ka qaabilsan CTAG ee Taqwila area, ayay shaqada ka bilaabay for almost 8-9 years ay social waday ilaa markii dambeynay u gudubtay organization ayada u gaara inay sameysato oo madax bannaan tahay oo leera Partner for Employment, taasoo dad fara badan oo Soomaali iyo ajnabi ah ay ka shaqaalaysiisay oo xafiisyo fara badan ay ka furtay laba meelood, ayadoo plaangareynaysa meel kale xafiis inay ka furto.
Haddaba haddii shaqadii hore ay ummadda usoo qabatay ay abaalmarintaas ku heshay in loo magacaabo golaha deegaanka, markii ay dhowaan siyaasiga noqotay golaha deegaanka ee CTAG-na ay ku biirtay, maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ay ku haminaysay? Axmed Cabdi ayaa nala wadaagayo mid ka mid ah.
Meesha magaalada ay degan tahayna haddeertaan waqtigan xaadirka dhibaatooyin waxaa ka jira oo barakac ah. Soomaalida meelaha ugu badan oo businessed ay ku leeyihiin ayaa waxaa ka mid ah CTAG magaalada ay degan tahay. Meelaha ay businesses ay ka fogaan yihiin ayaa waqtigan xaadirka waxaa la soo wajahday in oo meeshii ay degnaayeen laga saarayo muddo dhow, oo city-ga ay la wareegtay ayna notice ku siisay in oo dadkii meel kale raadsadaan. Qoomiyadeenana waa ilaa 20 sano hadda meeshan waan degannahay, businessena waa kuleenahay, waa meel caan oo la yaqaano, marka meeshaasi waan laga saarayaa. Marka maadaama ayada ee council dowladda hoose ay soo gashay, waxaan u aragnay fursadda ugu horeysa oo Soomaali ay heli karto oo qof meeshii ku jiro oo maxanaha u doodi karo xuquuqda businessyadan ay Soomaalida meesha ku leedahay. Fursadda ugu horeysa inay ahayd plan weyn ayay lahayd oo waxay ku taamaysay in arrimahaas ay wax ka xaliso, in siriga iyo Soomaalida isu soo dhaweyso, taasoo farqi weyn ugu dhexeeya xilligan xaadiga ah.
Ugu dambeyntiina, Xasan Maxamed Sheekh Xasan ayaan weydiiyey qoyska ay marxuumadda ka baxday inta uu nagala wadaagi karo aqoontiisa.
Waxay haysatay insha allah wiil iyo gabadh oo aad iyo aad akhlaaqi edab u leh oo labadan wax bartay, laakiin waxa on top of that waxay aad iyo aad u taxluujin jirtay waxqabadka dadka, especially magaalada aan joogno noloshada aad bay qaali u tahay, ummad fara badan ba waxaa ku dhacday guryo la-aan. Marka waxay ahayd dad codka ummadda danyarta ah u hadla, waxaana u qabtay infact xafiiskeeda gaarka ay joogtay waxyaalaha u badan ay qabanaysay shaqageynta ka soko, waxyaalaha aad ugu ammaananta waxay ahayd caawinta guriyeynta. Dadku ma awoodi karin in ay kirada iska bixiyaan, marka brogramada waxay haysa dadka ay ka caawinayso inay kirada ka bixiso maadaama dhaqaalahooda inu saamaxayn.
Xubinteenu qurbe oo aanu toddobaadkan kusoo qaadanay dhegaystayaal, shaqsiyadda iyo taariikhdii koobnayd ee Aamina Axmed oo habeen hore ku geeriyootay gobolka Washington ee Mareykanka. Waa nagayntaas tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad ayuu mahadsanyahay jaamac buulle jaamac oo inala socodsiinay barnaamijkaasi qurbalkaad ka dhegeysanaysaana walaantaaf soomaaliga idaacadda v o a ibrahim maxaad nohaysa
waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa jacayl ow idaa saas misladaay fudud inuu jacayl dadku deynayo xuseenow
ilama aha laakiin maxaad arrintaa ku keentay
garqaado jacayl ow angama idaa jacayl ow ayaa tahay cashaq wadaad male maxaa laga calaacalay
iyo qaar kalo badan
waxaan idinkaga tegaynaa idaacaddeena ay wadajirkadu ku soo jeedinayaan xuseen barnaadin ee anigoo ibraahim xasan daanduray jacayl ow idaa saddex maado igu daa sahal jaamac ayaana ku luqaynayay nabaday
I don't know. This is VOA News. I'm Tommy McNeil. The chief financial officer for Chinese telecom giant Hongwei Technologies has a scheduled court appearance in Canada. Her lawyers are asking that she be granted bail while awaiting possible extradition to the United States.